amandamu tube siyimeleli sisuka kude kulokhu kulungiswa kukhulunywa kusenziwani kuphikiswana kuphinde kulungiswe namhlanje sithi besiyimelele senze khona okuthiwa sikwenze esikuzwa kungcono kithi
kuthiwa kumele liyenzeni
kuthiwa kasiyevota mina nginje ngikhalela ukuthi ngavota uyesu sengikholiwe amadoda lawo kade ehlangene mathathu belungisa bediliza belungisa bediliza sizwe namhla sebekulokhu baze bagcina sebete bona sebezwanene sekungani kungcono njengoba kade sibakhuluma ngokuthi sesizazimela kwezinye indawo ezabelweni lapha siyakwemukela khona kuyani
kodwa-ke isisekelo sombuso esija susibonile yini
yesi sibonile basibele khona nje izolo bezofundisa abalimisi
ye bathi kunjani khonapho
hhayi bebesifundisa ukuthi kusimele sivote njani sibuye ngobuningi sizovota lobo kulesithupha sakho silomfanekiso wakho ubuye uzovota lobo kuyiphi indawo uvunyelwe ukuvota abasebesithi namhla sithole omunye umbiko futhi kuthiwa kasibuye futhi esenta yesigabeni sakithi okuthiwa kusenkandle kuthiwa kasiyofundiswa futhi kukhona ababuyayo
abanye-ke bathini ngakhona kokuvota
hhayi lapho engikhona ungani sizwisisile nje ukuthi kumele siyevota nxa sikhuluma akula onganidonisele emuva
ye akula budlongodlongo yini nxa likhangele khonapho
hayi hayi lapho engikhona angiyale ngicabamanga sem hayi siyafundiswa nje siye ngobuningi mbijana kodwa abantu ababona kodwa bona bayabekhona siyabe sihlayele okukhulunywayo angingamuzi ophikisana lo muntu
ungatshelani abantu bezimbabwe
mina ngedwa sesithikathikile bakithi asiyeni phambili asiboneni okulandelayo kulokhu kasidlibeni kikho siyevota uyesu nafisa ukuvota uyesu singazi ukuthi bona kubona njani kodwa engikholwayo ukuthi asivoteni uyesu sikhangelelo olandelayo kusasa